слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. У понеділок, 17 жовтня, новий інформаційний тиждень розпочинає «Ранкова свобода». У студії Юрій Матвійчук та Антон Шульга. І сьогодні в програмі говоритимемо про таке. Чому прес-служба Запорізької мерії ховає посадовців від непідконтрольних ЗМІ?
Він кудись поїхав, потім готується до свят, а потім сказала, що нам це не цікаво.
Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявляє, що проти нього висувають неправдиві звинувачення в сексуальних домаганнях.
Брехливі історії, абсолютно видумані. Брехня, брехня.
Президент Росії Володимир Путін, пішовши на різке загострення в Сирії, може те саме зробити і на Донбасі, таку думку висловлюють експерти. Попри домовленість про перемир'я і угоду про розведення сторін в трьох пунктах на лінії зіткнення, кількість обстрілів на Донбасі зростає.
Учасників переговорної групи запрошуємо в Попаснянську районну лікарню. Вони подивились навколо, як прилітає, подивились трасери вночі, послухали, як вибухає до розведення, як до Москви пішки.
Чи вистачить у Путіна потуги тиснути на Захід одразу на двох фронтах – в Сирії і на Донбасі? Поговоримо про це детальніше в другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А почнемо з новин, з якими ознайомить Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко провів телефонні переговори за участю канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Франсуа Оланда. В неділю темою було забезпечення виконання Росією безпекових умов мінських домовленостей, повідомляє прес-служба глави української держави. Повідомляється, що сторони обговорили підсумки останніх консультацій на рівні дипломатичних радників у нормандському форматі і відзначили ефективну німецько-франко-українську взаємодію в опрацюванні дорожньої карти імплементації домовленостей. Сторони домовились провести наступну телефонну бесіду у тристоронньому форматі на початку цього вже тижня для визначення перспектив проведення саміту у нормандському форматі. В угрупованні ДНР у неділю ввечері заявили, що за попередніми даними вбивство одного з ватажків угруповання Арсена Павлова, відомого на прізвисько Моторола, здійснила українська диверсійно-розвідувальна група. Про це йдеться на сайтах сепаратистів із посиланням на так званого голову Народної ради ДНР Дениса Пушиліна. Тим часом директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко в соцмережах заявив, що найімовірніше вбивство Мотороли здійснили його ж побратими в лапках з терористичного інтернаціоналу. Кінець цитати. У неділю з'явилася інформація, що в ліфті будинку, де жив Арсен Павлов на прізвисько Моторола, спрацював вибуховий пристрій. У результаті вибуху Павлов загинув від отриманих травм. Громадянин Росії Павлов приїхав на Донбас у 2014 році і очолив там незаконне збройне формування батальйон «Спарта», яке воює в складі угруповання ДНР. Павлов неодноразово хизувався знущаннями над захопленими в ході бойових дій українськими військовими і казав, що, цитата, «розстріляв 15 полонених військових збройних сил України». Сполучені Штати і Велика Британія заявили, що розглядають запровадження нових санкцій з метою тиску на уряд Сирії та Росію через їхнє бомбардування Алеппо. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон і держсекретар США Джон Керрі заявили про це після переговорів щодо Сирії у Лондоні 16 жовтня. Росія не зосереджує більшу частину своїх зусиль навіть на Ан-Нусрі, тобто Аль-Каїді. Від 80 до 85% їхніх бомбардувань здійснюється проти поміркованої опозиції. Вони роблять це на підтримку президента Сирії Башара Асада під прикриттям відкриттям боротьби з тероризмом. Ніхто не має ілюзій щодо цього, заявив держсекретар США. Британський міністр Борис Джонсон, у свою чергу, закликав Москву здійснювати правильні речі щодо людства загалом і людей у Сирії, зокрема, а саме припинити вогонь. Сирійський уряд почав наступ з метою захопити східну частину Алеппо 3 тижні тому. Західні держави звинувачують Росію і Сирію в бомбардуваннях цивільних об'єктів і перешкоджанні евакуації. Ті, в свою чергу, заявляють, що ведуть боротьбу із тероризмом у Сирії. Прем'єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді оголосив про початок військової операції з метою повернути під контроль уряду місто Мосул, захоплене бойовиками угруповання «Ісламська держава». «Час перемоги настав, операція зі звільнення Мосула розпочалася», – сказав Абаді у зверненні на державному телебаченні 17 жовтня. Наступ, метою якого є повернути друге заволоченого міста Іраку, планувався впродовж кількох місяців. Кандидат на посаду президента США від республіканської партії Дональд Трамп заявив, що майбутні вибори, цитата, «абсолютно сфальсифіковані через нечесні засоби інформації, а також на багатьох виборчих дільницях». Висловлювання Трампа суперечать словам його колеги по кампанії, кандидата на посаду віце-президента Майкла Пенса, який раніше заявив, що Трамп повністю погодиться з результатами виборів 8 листопада, попри, цитата, «очевидну упередженість у засобах інформації».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Полювання на коментарі. Запорізькі журналісти скаржаться на проблеми з доступом до посадовців міськради. Погодження інтерв'ю тягнеться місяцями, а коментарі неможливо отримати без дозволу прес-служби мерії. В самій же міськраді Запоріжжя будь-які закиди в цензурі відкидають. Детальніше в матеріалі Євгенії Назарової.
Намагався самостійно отримати телефоном коментар виконувачки обов'язків начальника міського управління охорони здоров'я Вікторії Ушакової. Втім, поговорити з нею не зміг, розповідає запорізький журналіст Олександр Побіл. Каже, секретару приймальні управління повідомила. Без погодження з прес-службою міського голови коментувати нічого не будуть. Журналіст розповідає, після цього звернувся до прес-секретаря мера Ольги Мішок та пообіцяла організувати спілкування з посадовцем.
Я чекав, що в понеділок десь до третій, мабуть. А потім все-таки треба робити матеріал, воно ж стоїть, робота. І я подзвонив знову туди в департамент, до Ушакової мене, так би мовити, секретарка, і все-таки не допустила, сказала, ви з нею говорити не будете, поки не дай дозволу на це.
Втім, Олександр Побіл не єдиний, хто говорить про непорозуміння у процесі спілкування з прес-службою мерії. Головний редактор сайту 061 Тетяна Гонченка понад місяць вела переговори про запис інтерв'ю міського голови Запоріжжя Володимира Буряка. Каже, записати його вдалося лише після розголосу у соцмережах та особистого звернення до мера.
Він кудись поїхав, потім готується до свят, а потім сказала, що майже дослівна цитата, що нам це не цікаво. Я була обурена цією ситуацією, бо міський голова не давав до цього взагалі інтерв'ю будь-яким виданням, окрім ТВ5 підконтрольного собі. Через тиждень я підійшла після засідання виконкому до міського голови особисто і сказала, що поясніть, будь ласка, чому ви не хочете давати нам інтерв'ю, чому ви настільки закриті.
Представник Інституту масової інформації у Запоріжжі Наталія Виговська займається моніторингом дотримання прав журналістів у регіоні.
В Запоріжжі такого не було, але говорила з колегами і, наприклад, в Луцьку облдержадміністрації я працюю за тим же принципом. Я відправила цю інформацію в ІМІ, і в ІМІ мені сказали, що це є порушення, але яке, бо у нас є критерії, то зараз юристи вирішують, що це є, якщо це є так.
Начальник прес-служби міського голови Ольга Мішок закиди у цензурі і обмежені спілкування з міськпосадовцями мерії відкидає. Каже, у випадку з Олександром Побілом сталося непорозуміння. Запевняє, журналісти завжди можуть самостійно отримати коментарі чиновників, не звертаючись до прес-служби.
Це виключно була позиція одного журналіста, так, який чомусь так вирішив. Факт, у нас ніякої такої заборони немає. Все, що робить прес-служба, це координує зв'язок журналістів з різними посадовцями. Тобто виключно домовляється про час, про якісь там, можливо, питання, щоб вони могли підготуватися. Але журналісти вже самі спілкуються.
Від початку року Інститут масової комунікації зафіксував 79 випадків перешкоджання журналістській діяльності та 7 випадків цензури в Україні. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Отже, як стало відомо, в неділю в Донецьку загинув один із бойовиків угруповання так званої ДНР Арсен Павлов, відомий за прізвиськом Моторола. Його загибель визнали ватажки так званого ДНР. Якими ж можуть бути наслідки загибелі Мотороли і чи будуть вони взагалі? Про це розпитаємо зараз в прямому ефірі нашого колегу, ведучого проєкту «Донбас Реалії» Олексія Мацуку. Він зараз перебуває на Донбасі неподалік від лінії зіткнення. Доброго ранку, Олексію.
Доброго ранку.
Наскільки зараз вагомою була роль Мотороли в угрупованні ДНР в останні місяці? Чи він лише брав участь в якихось показових акціях, в парадах, влаштовував весілля?
Насправді, в останній час він вже виконував більше технічно в батальйоні «Спарта». І це сталося вже більше, ніж рік, тому що після його гучних заяв, які стосувалися вбивства полонених в Донецьку, він якось пішов на другий план, тому що стало зрозуміло вже вочевидь просто, що це абсолютно неадекватна людина, яка в ефірах і в інтерв'ю розповідає деталі і нюанси того, як він катував людей і вбивав цих людей. Тому само ДНР, в принципі, намагалося якось відхреститись від нього і зробити все, щоб менше він асоціювався з керівництвом політичного блоку угруповання ДНР. Але його вбивство сьогодні вночі, напередодні, і мобілізація цих людей всіх, там і нарада у Захарченка оперативна була, і оперативний випуск новин був на місцевих каналах. Це свідчить про те, що його все ж таки будуть героїзувати, міфологізувати, і якось він буде входити в пантеон героїв в лапках угруповання ДНР. Ну, вже, власне, тому що він мертвий, тому легше його зробити героєм.
Ну, але про смерть Мотороли, так, про смерть Мотороли повідомляли і раніше. Раніше ця інформація виявлялася фейком, тепер це факт, але суперечливими залишаються версії, хто міг ліквідувати його. Це ДРГ з України, чи спецслужби Росії, чи керівництво ДНР. Чи можна проводити аналогії між загибелю Мотороли і тими вбивствами очільників ВЛНР, в причетності до яких звинувачують, зокрема, ватажка цього угруповання Плотницького?
Ну, аналогії, звичайно, можна завжди про все проводити, але доказів якихось ми не маємо. І в СБУ, якщо говорити про те, що це була операція з ліквідації Моторолою з боку СБУ, то з СБУ заяв офіційних також не було. Але ці заяви були виключно з боку угруповання ДНР, яке буде використовувати, я думаю, це вбивство для політичного такого розгортання активності щодо по відношенню до Києва, до України.
Тобто це буде політичне розгортання, чи це може бути і приводом для подальшої ескалації напруження на Донбасі і воєнного?
Я думаю, що поки що мова йде про політичне, а паралельно вони б і не проти були б щодо воєнного, але на воєнне розгортання їм потрібна віза Москви. Я не думаю, що там що там зараз хтось таку візу буде надавати.
Що ж, дякую. На зв'язку з нами був журналіст Радіо Свобода Олексій Мацука.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Президент Росії Володимир Путін пішов на різке загострення в Сирії і може це ж саме зробити також на Донбасі. Таку думку висловлюють експерти, коментуючи можливість проведення зустрічі в нормандському форматі. Ясності щодо дати цієї зустрічі досі немає, як напередодні заявив речник Путіна Дмитро Пісков. Попри домовленість про перемир'я і угоду про розведення сторін в трьох пунктах на лінії зіткнення, кількість обстрілів на Донбасі зростає.
Путін сьогодні йде на очевидне загострення. Оскільки відбувся зрив зустрічі Путіна з Франсуа Оландом в Парижі через жорстку позицію насамперед українських переговорників. І ми знаємо, що 19 жовтня відбудеться зустріч швидше за все в Берліні. Путін сьогодні буде всіляко провокувати ситуацію, так як він робить сьогодні в Сирії. І тому багато західних аналітиків, американських зокрема, вони якраз таки наполягали, що в цей період Путін буде збільшувати кількість обстрілів і буде збільшувати тиск на Донбасі назад.
А чи вистачить у Путіна потуги тиснути на Захід одразу на двох фронтах – і в Сирії, і на Донбасі? Цю тему пропонуємо сьогодні до обговорення, шановні слухачі, на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах і в нашому прямому ефірі після 7:30. Отож, приєднуйтесь. Про війну на Донбасі і політику Путіна також пишуть українські тижневики.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Тижневик «Нове время» стверджує, що режим Путіна повністю винищив критику влади та об'єктивізм російських медіа, використовуючи всі доступні йому інструменти – правоохоронну систему, законодавчі зміни правил гри і шалені гроші. Видання зазначає, що пропаганда в Росії стає високооплачуваною роботою, адже зарплати в державних медіа значно вищі за ринкові. До того ж, в країні існує закон, що обмежує частку іноземного капіталу в російських ЗМІ до 20%. В результаті в контрольовані іноземцями видання зайшли російські акціонери, і цей сегмент засобів масової інформації перестав бути небезпечним для влади, наголошує «Нове время». Український тиждень інформує, що проросійські бойовики на окупованому Донбасі дедалі частіше зізнаються, що не розуміють, за що воюють. Адже в Кремлі відкрито наголошують, що Донбас – це територія України. На тлі такої зради головного союзника на фронті і в тилу шириться деморалізація. Видання констатує, ворогуючі угруповання бойовиків не перестають пожирати одне одного в боротьбі за контроль над захопленою територією. Однак, як переконує видання, на сьогодні в Донецьку та Луганську немає сили, яка стала б їм альтернативою. Маріонеткові утворення все ще тримаються на російських багнетах і протримуються на них стільки, скільки будуть потрібні Москві, зазначає «Український тиждень». Війна на Донбасі вивела український оборонпром зі стану глибокої сплячки. Однак інертність держпідприємств, корупція і монополізм не дають можливості розкрити весь потенціал галузі, переконує тижневик «Фокус» у публікації «Наш бронепоїзд». Уряд Володимира Гройсмана відпрацював вже півроку. Тижневик «Фокус» оцінив роботу Кабміну і склав рейтинг ефективності українських міністрів. Видання визнає, що з одного боку для перерахування всіх претензій до нинішнього уряду не вистачило б і цілого номера. З іншого, нинішній кабінет міністрів за останні півроку зробив чи не більше, ніж будь-який інший уряд за 2-3 роки. Однак міг би зробити набагато більше, зазначає тижневик «Фокус» в матеріалі «Після камікадзе». Тижневик «Дзеркало тижня» пише, що нібито безплатна медична допомога, на яку держава витрачає близько 3% ВВП щороку, каменем лежить на плечах пацієнтів, що оплачують з власної кишені все – від бинтів і йоду до дорогих операцій. Медична держсубвенція традиційно покриває лише комуналку і зарплати персоналу. При цьому медик – одна з найменш оплачуваних професій в країні. Але гроші, як переконує «Дзеркало тижня», не головний дефіцит в системі охорони здоров'я. І навіть якщо їх буде більше, медицина не стане кращою. Що може змінити галузь? Про це йдеться в публікації «Ефект ноцебо».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Дональд Трамп визнав, що його підтримка серед виборців жінок знижується. Але поклав провину за це на публікації в засобах масової інформації, в яких, за його словами, жінки висувають проти нього неправдиві звинувачення в сексуальних домаганнях. Про інші новини передвиборчої кампанії в США розповість Руслан Петричка з «Голосу Америки».
Going to fight to bring us together. Дональд Трамп не зважає на соціологів і заявляє, що зможе об'єднати американців під своїм лідерством. Тим часом дедалі більше республіканців намагаються дистанціюватися від нього, оскільки це негативно впливає на шанси багатьох бути переобраними до Конгресу та у місцеві органи влади. Останнім гучним прикладом розколу у партії став розрив відносин кампанії Трампа з лідером республіканців у ключовому штаті Огайо Метом Боргесом, який висловив стурбованість поведінкою Трампа. Вже понад 10 жінок звинуватили республіканця у сексуальних домаганнях протягом останніх років. Трамп називає усе брехнею та погрожує позовами.
Брехливі історії, абсолютно видумані. Брехня, брехня.
Дональд Трамп звинувачує ліберальні медіа у змові проти нього.
Вибори сфальсифіковані корумпованими медіа, які тиражують неправдиві звинувачення та відверту брехню, намагаючись обрати Гіларі Клінтон президентом.
Він посилається на імейли з кампанії Клінтон, які, на його думку, доводять змову демократів та ліберальних медіа. Вебсайт WikiLeaks продовжує публікувати сотні викрадених хакерами імейлів керівника виборчої кампанії Клінтон Джона Подести. Серед документів начебто тексти трьох платних промов, які Клінтон виголосила перед банкірами інвестиційної компанії Goldman Sachs. Критики кажуть, публічні жорсткі заяви Клінтон проти Уолл-стріт.
Ми більше не можемо дозволити, що Уолл-стріт нищить наші малі міста.
У приватних промовах абсолютно інші. Клінтон отримала $225,000 за виступ. Дональд Трамп публічно звинувачує Клінтон у підігруванні грошовим магнатам з Уолл-стріт. Це питання їй поставили під час останніх дебатів.
Чи може політик бути дволиким? Чи може він мати свою власну окрему від публічної позицію?
Так, президент Лінкольн, коли використовував одні аргументи з одними людьми, інші з іншими.
Автентичність документів не доведена незалежними джерелами. Гіларі Клінтон скасувала публічні виступи і за повідомленнями штабу готується до заключних дебатів, які відбудуться у середу. Соціологи відзначають неймовірну увагу американців до цьогорічних виборів. Психологи попереджають. Передвиборча кампанія настільки емоційна, що стала причиною напруження між людьми вдома і на роботі. І навіть ставлять діагноз – синдром виборчого стресу. 25% американців стверджують, через політичні дискусії на роботі утворюється менш продуктивна і більш напружена атмосфера.
Це був матеріал нашого колеги з «Голосу Америки» Руслана Петрички.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
7:30 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». Попри домовленість про перемир'я і угоду про розведення сторін в трьох пунктах на лінії зіткнення, кількість обстрілів на Донбасі зростає. Президент Росії Володимир Путін, пішовши на різке загострення в Сирії, може це саме зробити і на Донбасі, кажуть експерти.
Учасників переговорної групи запрошуємо в Попаснянську районну лікарню. Вони подивились навколо, як прилітає, подивились трасери вночі, послухали, як вибухає до розведення, як до Москви пішки.
Чи вистачить у Путіна потуги тиснути на Захід одразу на двох фронтах – в Сирії і на Донбасі? Поговоримо про це докладніше одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 16 жовтня підтримувані Росією бойовики 61 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових. Майже половина цих обстрілів, 29, зафіксована на Луганському напрямку, йдеться в ранковому зведенні. Серед використаного сепаратистами озброєння було і заборонене Мінськими угодами. Зокрема, в Попасній бойовики застосували ствольну артилерію калібру 122 мм, твердять українські військові. В угрупуваннях ДНР та ЛНР ще не інформували про про бойові дії впродовж минулої доби. В угрупованні ДНР у неділю ввечері заявили, що за попередніми даними вбивство одного з ватажків угрупування Арсена Павлова, відомого на прізвисько Моторола, здійснила українська диверсійно-розвідувальна група. Про це йдеться на сайтах сепаратистів із посиланням на так званого голову Народної ради ДНР Дениса Пушиліна. Тим часом директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко у соцмережах заявив, що найімовірніше вбивство Моторола здійснили його ж, цитата, «побратими з терористичного інтернаціоналу». Кінець цитати. Докладніше про вбивство Моторола і ситуацію на Донбасі далі в ранковій свободі. Сполучені Штати і Велика Британія заявили, що розглядають запровадження нових санкцій з метою тиску на уряд Сирії та Росію через їхнє бомбардування Алеппо. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон і держсекретар США Джон Керрі заявили про це після переговорів щодо Сирії у Лондоні 16 жовтня. Росія не зосереджує більшу частину своїх зусиль навіть на Ан-Нусрі, тобто Аль-Каїді. Від 80 до 85% їхніх бомбардувань здійснюється проти поміркованої опозиції. Вони роблять це на підтримку президента Сирії Башара Асада під прикриттям боротьби з тероризмом. Ніхто не має ілюзій щодо цього, заявив держсекретар США. Сирійський уряд за допомогою російської авіації почав наступ з метою захопити східну частину Алеппо три тижні тому. Прем'єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді оголосив про початок військової операції з метою повернути під контроль уряду місто Мосул, захоплене бойовиками угруповання «Ісламська держава». Битва за Мосул буде найбільшою військовою операцією в Іраку від часу виходу з країни американських військ у 2011 році. У разі успіху це буде найсильніший удар по екстремістському угрупованню, яке контролює значні території в Іраку та сусідній Сирії. За даними екзитполів, прозахідна демократична партія соціалістів прем'єр-міністра Мілу Джукановича лідирує на парламентських виборах у Чорногорії. Згідно з частково порахованими голосами виборців, демократична партія соціалістів отримає понад 42% голосів, тоді як провідна опозиційна партія «Демократичний фронт» може сподіватися менш як на 23%. Повідомляється, що явка на виборах була рекордною – близько 73%.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Президент Росії Володимир Путін, пішовши на різке загострення в Сирії, може те ж саме зробити і на Донбасі. Таку думку висловлюють експерти, коментуючи можливість проведення зустрічі в нормандському форматі. Ясності щодо дати цієї зустрічі досі немає. А попри домовленість про перемир'я і угоду про розведення сторін в трьох пунктах на лінії зіткнення, кількість обстрілів на Донбасі зростає. Зокрема, і протягом минулої доби 61 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових. Про це повідомляють у штабі української військової операції на Донбасі. Скільки ще потуги є в Кремля для тиску на Захід? Чи зможе він одразу це робити на двох фронтах і в Сирії, і на Донбасі? Про це поговоримо з журналістом радіопрограми «Донбас Реалії» Олександром Демченком. Вітаю в студії «Ранкової свободи».
Доброго ранку.
Отже, Олександре, взагалі політику Путіна в Сирії і на Донбасі розглядають як дві ланки одного ланцюга, так? Тобто є зв'язок між тією зустрічі в Лозанні щодо Сирії, на якій не змогли досягти якихось угод, наскільки це повідомляють засоби масової інформації, і майбутньою зустрічю в Берліні, знову ж таки, невідомо, чи вона відбудеться, щодо Донбасу в нормандському форматі.
Ну, тут варто зазначити, що у суботу після зустрічі в Лозанні учасник цих переговорів Джон Керрі заявив журналістам, що був досягнутий консенсус за низкою параметрів, які могли б привести до припинення вогню. Але він визначає, що були деякі напружені моменти під час переговорів. Тобто, ну, ці напружені моменти, скоріш за все, в першу чергу. Це позиція Росії на цих переговорах і, скоріш за все, там якась позиція Туреччини. Спільної стратегії по Сирії узгодити не вдалося. Але ну, саме через позицію Росії, тому що ми не знаємо досконало, що там, які вимоги висуває Росія. Я так моніторив думки експертів вже от сьогодні вночі, що хто писав, скоріш за все, Росія хоче брати участь у наземній військовій операції в Сирії. Але це, ну, припущення. Затвердженнями західних країн Росія продовжує бомбардування міста Алеппо, ну, інших цивільних військових об'єктів на території Сирії. Тим часом, наприкінці минулого тижня у Донецьку лідер угруповання ДНР Олександр Захарченко традиційно, як завжди, заявив про спроби прориву з боку ВСУ, а також зазначив втрати з боку українських військових при штурмі села Комінтерно, досить великі втрати. При цьому треба зазначити, що ці втрати Генеральним штабом українським не були зазначені. І тут саме головне в цій заяві Захарченка кінця минулого тижня те, що він не бачить можливості подальшого розведення сторін. Я отут пропоную послухати його пряму мову.
Видим попытки украинских военнослужащих провести разведку боем. Никаких 9 мест подготовки для разведения следующих воинских подразделений и речи быть не может, потому что они даже не смогли развести в Луганском еще там до сих пор не сделали.
Тут ще треба додати, що вже після вбивства бойовика на прізвисько Матарола вчора ввечері Захарченко знову ж таки сказав, що це війна. І
тобто навряд чи це факт сприятиме подальшому розведенню сил.
Тут можна навіть сказати, що більше вбивство ці Мотороли не як окремий факт, а він впадає в цю всю канву подальшого загострення ситуації.
Тобто ми бачимо, що неможливість фактично склалася виконання умов розведення сторін, знову ж таки повертаючись до можливої зустрічі в нормандському форматі, там теж буде протистояння інтересів і головне питань, що перше, першочерговість виконання пунктів Мінських угод, фактично. Безпекові питання, які має гарантувати Росія, чи політичні рішення, яких вимагають від Києва. І знову тут конфлікт інтересів.
Ну, зрозуміло, що позиція Захарченка продиктована Москвою, відображає спробу Кремля тиснути на західні країни як через Донбас, так і через позицію в Сирії. Тобто, і навпаки, це такі два важеля, які між собою пов'язані. В принципі, таку ж точку зору висловлює і політолог Тарас Березовець. Послухаємо.
Путін сьогодні йде на очевидне загострення. І в Сирії, на Донбасі ми бачимо, що Росія зірвала резолюцію в Раді безпеки ООН, яку пропонувала Франція стосовно припинення вогню в Алеппо, і після цього навпаки посилила інтенсивність бомбардування. Оскільки відбувся зрив зустрічі Путіна з Франсуа Оландом в Парижі через жорстку позицію насамперед українських переговорників, і ми знаємо, що 19 жовтня відбудеться зустріч швидше за все в Берліні. Путін сьогодні буде всіляко провокувати ситуацію, так як він робить сьогодні в Сирії. І тому багато західних аналітиків, американських, зокрема, вони якраз таки наполягали, що в цей період Путін буде збільшувати кількість обстрілів і буде збільшувати тиск на Донбасі назад.
Тож цікаво, яка позиція Путіна буде у Берліні з огляду на невдачі останнього місяця, тобто цей припинені перемовин по Сирії з боку США, резолюція ПАРЄ по Україні, у якій прямо зазначена присутність російських військ на Донбасі, зрив зустрічі Путіна та Оланда у Парижі, ну і загроза нових санкцій з боку Європи.
Ну і знову ж таки, непрості відносини між Росією і США ще складаються в світлі того скандалу, в якому звинувачують Росію в прямому втручанні виборчу кампанію у США.
Ну, Путін вчора сказав, що він, що Росія не бере участь і не впливає, але ж...
Але все ж таки, як то кажуть, немає диму без вогню, і от таке загострення на різних фронтах, для чого це потрібно, кому це потрібно. Про це далі поговоримо з головою фонду «Майдан закордонних справ» Богданом Яременком. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
От як би ви могли оцінити останній період у зовнішній політиці Росії? Він для неї виграшний чи програшний?
Ну, наразі Путін досягає тієї мети, яку він поставив, повернутися на глобальний торг, до глобального торгу або до якогось глобального столу переговорів, зробити Росію учасником дискусії, довести, що без Росії не вирішуються проблеми. Цей результат досягнутий, очевидно, не скільки навіть війною в Україні, скільки війною в Сирії. Але величезне питання, якою ціною, яку ціну платить і заплатить у майбутньому Росія. Вже зрозуміло, що абсолютно повністю зруйновано довіру до цієї держави і особисто до Путіна. З Росією говорять, ну, оскільки ситуація не створена така, що дійсно без неї неможливо вирішувати вже проблему, зокрема сирійську, зрозуміло, і в Україні теж. Але це зовсім не сприяє тому, щоб, скажімо, скасовувалися санкції, вирішувалися якісь інші питання. Економіка в цей час російська занепадає, тому ціна занадто висока. І, ну, важко сказати, чи сприяє це поновленню статусу великої держави ось та ситуація, при якій Росія получається під тиском, получається, ну, фактично в ізоляції. Це абсолютно, ну, ніяким чином не співвимірне з тим статусом вставання з колін, повернення великої слави і так далі, про що говорить Путін. Отже, якісь тактичні перемоги він має, але це ніяк не вписується от в ту канву вирішення стратегічного питання, яке заявлено російським керівництвом.
А що більше може вплинути цей статус відродження, так би мовити, російської потуги, чи занадто висока ціна на подальші позиції Кремля щодо Донбасу? От, зокрема, якщо відбудеться все-таки зустріч в нормандському форматі, як це може відобразитися і позначитися на позиціях Кремля під час цієї зустрічі?
Ну, бачите, Кремль грає, у нього є кілька варіантів поведінки, він одночасно намагається просуватися зразу в кількох напрямках. Ну, перш за все, він намагається інституалізувати так звану донецьку владу чи луганську владу, ЛНР, ДНР, тобто вкладаються величезні гроші в те, щоб ці так звані утворення могли якимось чином функціонувати. Далі інвестуються величезні гроші у війну. Водночас ведуться, скажімо, якісь, ну, достатньо серйозні заходи, вживаються для того, щоб підірвати санкції європейські і світові проти Російської Федерації. От, ну і паралельно робляться якісь спроби просуватися у військовому плані. Тобто те, що получиться, те Володимир Путін і використовуватиме. Але кардинальна от різниця між українською і сирійською ситуацією полягає в тому, що в Україні Путін не може рухатись далі у військовому плані. Тут Збройні Сили України, і Україна вибиває цей козир у Путіна, і він, ну, от змушений шукати якісь інші варіанти. Інший варіант для нього – це консервація Донецької кризи, замороження цього конфлікту, ну, залишився з тим, щоб він залишився такою раною на тілі Європи і України, яку можна буде час від часу натискати на неї і пробувати на цьому вести якусь гру. От тому, власне кажучи, Сирію наразі Росії значно легше. Військове просування, військові перемоги дозволяють їй ставити якісь умови за дипломатичним столом. Щодо України, тому, власне кажучи, відбувається затягування і починаються всі ці розмови, що мінський формат не потрібен, зустрічатися не треба. Ну, тому що Путін розуміє, що серйозних козирів у нього немає. Ситуація патова, він, можливо, її ще не програє, оскільки здатна Росія продовжувати інтервенцію в Україні, але він її вже не може виграти, і тому, власне кажучи, він бере тайм-аут, зосереджуючи увагу на Сирії, намагаючись виторгувати щось там.
А от це загострення між Росією, США і країнами Заходу, на вашу думку, до якої межі Путін готовий довести це загострення? Бо чимало експертів вже все більше говорять про нову холодну війну, нову гібридну холодну війну, можливо, навіть лякають можливістю переростання її в Третю світову, в справжню війну. На вашу думку, де межа тих кроків?
Путін демонструє готовність йти на крайні засоби, навчання стратегічних ядерних сил, скажімо, навчання, причому це все робиться демонстративно достатньо, такі з витоками до преси, навчання сил цивільної оборони, розписування якихось норм, там, постачання продуктів на випадок війни для великих міст, знову таки навчання оборони населення або там стратегічних об'єктів від ядерних ударів. Очевидно, Путін демонструє те, що він готовий йти до кінця. Ну, але за цим може стояти дещо інше. За цим, насправді, ми розуміємо, що дуже багато з того, що робить Путін, це така хуліганська гра, яка розрахована на нерви, розрахована на агресивність. Справа в тому, що Росія у контексті протистояння звичайними озброєннями значно менша за країни Європейського Союзу, НАТО і Сполучені Штати Америки. Ну і частково, мабуть, оця бравада ядерною зброєю, переведення розмови зразу до основного аргументу найбільшого, може бути нічим іншим, як просто от маскування своєї слабості в іншому місці у питанні звичайних озброєнь. Ну, тим не менше, звичайно, це дуже небезпечна гра, зокрема у Сирії, коли зараз Сполучені Штати Америки роздумують над тим, які все-таки військові засоби вони можуть застосувати з тим, щоб зупинити просування сирійських військ в Алеппо. Ну, тут уже будь-який удар по російським силам може мати достатньо такі серйозні наслідки, і конфронтація може перейти на наступний щабель, на наступний рівень, де ядерна війна вже не так далеко.
Що ж, дякуємо вам за інформацію. На зв'язку з нашою студією був дипломат Богдан Яременко. Сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про те, чи вистачить у Путіна потуги тиснути на Захід одразу на двох фронтах у Сирії і на Донбасі, чим це загрожує в результаті Україні. Чекаємо ваших дзвінків, шановні слухачі, телефонуйте, висловлюйте свої думки з цього приводу.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Чи вистачить у Путіна потуги тиснути на Захід одразу на двох фронтах в Сирії і на Донбасі? Таке запитання ми поставили і дописувачам у соціальних мережах. І більшість вважає, що Путіну вже втрачати нічого, і він, так би мовити, йде ва-банк. Але врешті-решт, говорячи про ситуацію на лінії розмежування, де починалося розведення сторін, спочатку з трьох точок, і говорили експерти, що якщо вдасться це зробити, то процес буде продовжено, і, можливо, по всій лінії розмежування вдасться на Донбасі розвести війська. А що кажуть про ту ситуацію на лінії розмежування люди, які там перебувають? І от вони бачать, що можливе припинення вогню і реальне розведення військ? Чи це лише наміри?
Ну, звісно, глобальні рішення світових лідерів, ці перемовини впливають на стан справ за тисячі кілометрів від місць, де це все відбувається. Люди з обидвох сторін лінії зіткнення, ми от в проєкті «Донбас Реалі» досліджуємо це все, що повідомляють. Повідомляють про продовження обстрілів і так далі. От, наприклад, я брав коментар медика-волонтера, організатора мобільних госпіталів на Донбасі Геннадія Друзенка. Він розповідає, що на лінії зіткнення слабо взагалі віриться в домовленості щодо що приймається в Мінську, в Парижі щодо припинення вогню. Припинення обстрілів, обстріли продовжуються.
Звичайно, можна вірити, що ОБСЄ припинить війну, можна вірити, що бойовики відійдуть. Але насправді мені б хотілося, щоб рішення ухвалювали десь там поближче, тоді б люди були реалістичніші, які висувають ці концепти. За всієї поваги до учасників переговорної групи, завжди запрошуємо їх в Попаснянську районну лікарню, в Станично-Луганську лікарню, щоб вони подивились навколо, як прилітає, подивились трасери вночі, послухали, як вибухає снаряди, і тоді вони будуть розуміти, що до розведення, як до Москви пішки.
Тож, треба стежити за майбутніми перемовинами у Берліні, до чого вони призведуть. І, звісно, при цьому, як ми вже поговорили, не випускати з уваги ситуацію навколо Сирії. Тобто, вона напряму або опосередкована, інколи напряму впливає на позицію Кремля, яку він буде диктувати на перемовинах по Донбасу.
А що думають наші слухачі з цього приводу? Маємо на зв'язку дозвонювача. Алло.
Да, здравствуйте.
Доброго ранку. Хто ви звідки?
Це Ірина Дніпер. Я хочу своє мнение сказати насчет Донбаса, Сирії. Я думаю, що мировые лідери вже давним-давно знають окончання всього этого. И просто они заводят Путина в самый-самый дальний угол. Это, мне это ясно. Но у нас, я хочу обратить внимание на утиск наших журналистов. Это никуда не годится. Это рука Путина.
Утиски Путин журналистов в Украине, чи в России, чи в світі?
В Украине. Мы должны журналистов носить на руках. Те, которые за правильную Украину воюют.
Ага, зрозуміли.
Які, які продаються і...
Зрозуміли, пані Ірино, я так розумію, що це трошки інша тема, і, можливо, вона буде якраз темою для обговорення в наступних ранкових свободах.
Ну, тут можна навіть і на цю тему сказати, що це те, що відбувається, якщо простежити реакцію російських і проросійських ЗМІ, в тому числі сепаратистських ЗМІ, які зараз функціонують на Донбасі, підтримуються Москвою, то дійсно навіть подача теми перемовин у Сирії відбувається в такому бравадному дусі, що це перемоги Путіна, великого кормчого, да, російської нації і так далі. Тобто вони подаються, я б не назвав це брехливим, це дуже таке судження.
Але на інформаційному фронті війна теж триває.
Триває, так. І тут і журналісти теж, якби, волею-неволею беруть участь.
Так, і головне, що аудиторії важко розмежувати часто факти і пропаганду, і цьому треба вчитися всім нам разом, і журналістам, і слухачам, глядачам, читачам. Маємо ще слухача на зв'язку. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку. Хто ви, звідки?
Це Василь Чернігів. Я хочу сказати, що, звичайно, Путін може активізуватися на Донбасі, в його все для цього є, є патрони, є зброя, є людські ресурси. Тут питання в іншому, а чи зможе Україна відповідати належним чином, адже от останнім часом в засобах масової інформації говориться про те, що в Україні немає навіть виробництва патронів. От, і за 2,5 роки, чи скільки там Порошенко не спромігся, це робити, а піариться, розповідає там про ракети, танки. Які ракети, танки, коли патронів немає, нічим буде стріляти. Дякую.
Що ж, дякуємо вам, дякую за дзвінок. Ну, не будемо розраховувати на песимістичні сценарії, але все-таки будемо слідкувати дійсно за розвитком подій довкола і Сирії, вирішення сирійського конфлікту, і довкола все-таки зустрічі в нормандському форматі, чи відбудеться вона, чи не відбудеться, і хто з якими позиціями туди приїде, і чи вдасться цього чогось
досягти. З якими позиціями, яким настроєм.
Так, і яким настроєм. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення в ранковій «Свободі», а ввечері сьогодні слухайте програму «Радіо Свобода. Європа на зв'язку».
Україна святкує важливу дипломатичну перемогу. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, де повністю підтримала Україну і назвала конфлікт на її території його справжньою назвою – російська агресія. Що далі? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Чи може Україна розвинути наступ на дипломатичному фронті? Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Ватажок угрупування ДНР Олександра Захарченко після вбивства в Донецьку відомого бойовика на прізвисько Моторола виступив із погрозами на адресу українських військових, співробітників СБУ та головного управління розвідки, а також членів їхніх родин.
Ходіть, перебуйтесь, тому що для нас смерть – це не звичайний визов. Всі офіцери, підполковники, майори, які діють на нашій території, всі ваші агенти, сім'ї – сьогоднішнього дня знаходиться вне закону. Не тільки здесь, а ще в Житомирі, в Києві, в Харкові, в Дніпропетровську.
Вказав ватажок угруповання ДНР. У угрупованні ДНР у неділю ввечері заявили, що за попередніми даними вбивство одного з ватажків угруповання Арсена Павлова, відомого на прізвисько Моторола, здійснила українська диверсійно-розвідувальна група. Директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко у соцмережах заявив, що найімовірніше це вбивство здійснили побратими з терористичного інтернаціоналу. Кінець цитати. Він мав на увазі соратників вбитого Мотороли. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 16 жовтня підтримувані Росією бойовики 61 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових. Майже половина цих обстрілів, 29, зафіксована на Луганському напрямку. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Кандидат на посаду президента США від республіканської партії Дональд Трамп заявив, що майбутні вибори абсолютно сфальсифіковані. Це була цитата. Через нечесні засоби інформації, а також на багатьох виборчих дільницях. Висловлювання Трампа суперечить словам його колеги по кампанії кандидата на посаду віце-президента Майка Пенса, який раніше заявив, що Трамп повністю погодиться з результатами виборів 8 листопада. Прем'єр-міністр Іраку Хайдар Аль-Абаді оголосив про початок військової операції з метою повернути під контроль уряду місто Мосул, захоплене бойовиками угруповання «Ісламська держава».
Таким інформаційний ранок понеділка, 17 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. В студії Ранкової Свободи були Антон Шульга, Олександр Демченко, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.